Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Саміт у Брюсселі вирішив перебудувати капіталізм і відклав переговори з Москвою.
La commission va mettre en avant davantage d'idées pour renforcer le système européen de supervision et approfondir les pistes déjà existantes pour une nouvelle architecture financière sur le plan international.
Налякані фінансовою кризою, угорці скуповують у банках золоті злитки.
Kedves vevők, egyre inkább elfordulnak a pénz a valuta befektetésekről az arany.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Марія Щур. Я сподіваюся, з випуском європейських новин.
Так, Людмила, сьогоднішні європейські події, я почну про них говорити із того, що відбудеться цього вікенду. Європейські і американські лідери цього вікенду продовжать виробляти спільну стратегію щодо подолання фінансової кризи. Про це на закінчення саміту ЄС у Брюсселі заявив нинішній голова Євросоюзу, президент Франції Ніколя Саркозі. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозо заявив, що участь Сполучених Штатів у цій суботній зустрічі є ключовою.
Неможливо знайти розв'язку для глобальних фінансових питань без активної участі Сполучених Штатів. Тому я надаю такого значення конференції за участю президента Буша. Я вважаю, настав час готовності, якого ще не так давно не було, подивитися на ці речі спільно, не лише з нашими американськими друзями, але і з великими новопосталими економіками.
Президент Саркозі також підтвердив, що усі 27 країн ЄС, які брали участь у саміті, підтримали європейський план порятунку фінансового сектора. Лідери Європейського Союзу вважають, що вивід російського війська з території Грузії, що прилягає до самопроголошених сепаратистських республік, є добрим початком. Однак цього недостатньо для відновлення переговорів про партнерство з Росією, які були припинені через російське військове вторгнення до Грузії у серпні цього року. Країни ЄС вирішили відкласти це рішення до наступного саміту, що має відбутися у листопаді. Вчора у Женеві провалилися російсько-грузинські переговори за посередництвом міжнародної спільноти. Сторони не змогли домовитися про учасників переговорів. Переговори між Грузією і Росією щодо відновлення довіри вирішили відкласти більше як на місяць. Міжнародні спостерігачі, які стежили за виборами в Азербайджані, заявляють, що голосування не відобразило демократичних принципів. Звіт Організації з безпеки і співпраці в Європі з'явився після того, як чинного президента Ільхама Алієва оголосили переможцем виборів. За даними Центральної виборчої комісії, за нього проголосувало майже 90% виборців. У виборах, крім Алієва, брали участь ще шестеро кандидатів, проте жоден із них не набрав більше 3% голосів. Спостерігачі зазначають, що попри певний прогрес, вибори в Азербайджані виявили нестачу здорової конкуренції і дискусії у засобах масової інформації. Активіст білоруської молодіжної організації Артем Дубський просить політичного притулку в Україні. Про це він повідомив незалежне білоруське інформаційне агентство «Белапан». Дубський та ще 13 активістів були засуджені за участь в акції протесту індивідуальних підприємців у Мінську у січні цього року. Дубського засудили до обмеження волі без спрямування до виправної установи. В інтерв'ю агентству Дубський повідомив, що на нього намагалися завести другу карту. Справу. Через це він вирішив втекти в Україну, де він і подав документи на отримання політичного притулку. Акція протесту індивідуальних підприємців проти обмежень їхньої діяльності проходила у Мінську 10 січня. Під час цієї акції було тимчасово перекрито рух транспорту одним із головних проспектів білоруської столиці. Білоруська влада кваліфікувала ці дії як масове безладдя і порушила кримінальну справу проти активістів акції. І на закінчення. Зростання цін на харчі призвело до того, що на межі голоду у світі живуть близько мільярда людей. Про це сьогодні у Всесвітній день продовольства повідомила гуманітарна організація Oxfam. За її даними, кількість тих, хто голодує, за останні місяці зросла на 120 мільйонів. Голова Oxfam Барбара Стокінг назвала шокуючим те, що розвинуті країни і міжнародні організації майже не займаються цією проблемою, зосередивши зосередивши всі зусилля на фінансовій кризі. Людмила?
Дякую, Марія Щур, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Амбітний антикризовий план, розроблений декілька днів тому європейськими фінансистами, підтримали всі лідери Європейського Союзу. Цю директиву затвердили сьогодні на саміті Євросоюзу в Брюсселі. Голови держав та урядів також закликали до реформування всієї капіталістичної системи Євросоюзу і світу. Головним нововведенням до правил гри на світовому ринку фінансів має стати міжнародний нагляд за банками та система раннього попередження про можливі кризові ситуації. Учасники саміту не оминули і європейської економіки та кліматичних змін, проте розгляд питання про відносини з Москвою перенесли на пізніше. Деталі почуємо від Віталія Єреміця з Брюсселя.
Саміт Євросоюзу, що відбувся під французьким головуванням, закликав до проведення нового Бреттон-Вудса. Зазначив, що Бреттон-Вудс – це назва американського міста, де у 1944 році на конференції було започатковано нинішню світову систему фінансів та Міжнародний валютний фонд. «Будьмо відвертими, Європа не полишить цієї кризи без наслідків», – заявив у перебігу саміту французький президент Ніколя Саркозі. Він наголосив, що всі лідери Євросоюзу виступили за невідкладне скликання міжнародного саміту за участю всіх потужних економік світу. Вирішено, що аби вивести світові фінанси з глухого кута, треба здійснити перебудову глобального капіталізму. Реформи мають починатися зі створення системи нагляду за банками і закінчуватися новими нормами кредитування та переглядом зарплат керівників фінансових установ, зазначили лідери Євросоюзу. Як виглядатимуть основні принципи нової фінансової системи, пояснив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Ми вже говорили про основні принципи. Це транскордонний нагляд і фундаментальні принципи прозорості. Вони будуть в основі нового режиму функціонування світових фінансів. Ми ще називаємо їх «Бреттон-Вудс-2» і також включаючи реформу міжнародних фінансових інституцій.
Зазначив пан Барозу на зустрічі із журналістами. Порятунок європейських банків та відновлення довіри бізнесу, клієнтів та між самими установами здійснюватиметься багатомільярдними грошовими вливаннями, вирішили голови країн Євросоюзу. Зважаючи на кризу фінансів та слабшання економіки, декілька країн, зокрема Польща та Італія, хотіли відкласти заплановані раніше заходи боротьби з кліматичними змінами, зменшення викидів та створення екологічних механізмів. Дуже дороге та невчасне задоволення, заявили лідери цих країн. Проте наштовхнулися на тверду позицію Єврокомісії та решти країн Європейської співдружності. Довкілля – наша історична відповідальність, тому його не можна залишати на узбіччі, відповіли їм інші колеги по Євросоюзу. Тому плани охорони довкілля та боротьби з глобальним потеплінням були, зрештою, ухвалені самітом. Франція, розраховуючи на підтримку старої Європейської гвардії, в першу чергу Німеччини та Італії, розраховувала використати саміт для розблокування переговорів з Москвою. Проте Британія, Швеція та деякі з нових членів ЄС запротестували. Вони вважають, що Кремль ще не все зробив для того, щоб розвіяти тривоги Європи щодо Грузії. Найбільш послідовною у процесі блокування діалогу Євросоюзу з Росією залишається Литва. Цим вона викликає невдоволення тих, хто зацікавлений у зближенні з Москвою. Ніколя Саркозі.
Про Росію ми не говорили, але наприкінці дискусії я нагадав про своє переконання, що в сфері енергетичної безпеки та клімату мені видається розумнішим таки вести переговори з нашими російськими сусідами. І у цьому сенсі я думаю про Литву.
Зазначив сьогодні французький президент. Згадавши офіційний Вільнюс, він мав на увазі, що Литва, вступаючи до Євросоюзу, зобов'язалася закрити свою атомну станцію. То, зрештою, звідки, як не з російських джерел, їй доведеться брати енергію? Риторично запитав пан Саркозі. Зважаючи також на вчорашній провал переговорів Росії та Грузії у Женеві, питання розмороження діалогу ЄС-Росія відкладено щонайменше до 14 грудня. На цей день заплановано саміт Росія-ЄС. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Поки європейські лідери шукали виходу з фінансової кризи, налякані світовою фінансовою кризою угорці активно скуповують золоті злитки у банках. Це тому, констатують економісти, що багаті клієнти угорських банків втрачають довіру до звичайних грошей. А й справді, замовлень на купівлю дорогоцінних металів в Угорщині не бракує. Проблема в іншому – не вистачає золота на всіх. Про особливості золотої лихоманки в Угорщині розповідає кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
За даними угорських банків, попит на щире золото упродовж останнього тижня зріс серед населення у 10 разів. Металурги-золотарі скаржаться, що не встигають відливати злитки. Замовники розбирають їх буквально з гарячих ще форм. За кілька днів покупці віддали за жовтий метал до півмільярда форентів, тобто майже 3 мільйони доларів. Власних родовищ золота Угорщина не має, хоча й не згортає геологічних пошуків. Через те дорогоцінну сировину завозять з-за кордону. У середньому угорський покупець чекає на своє золото 3-4 тижні, повідомляють місцеві банкіри. Натомість клієнти банку мають досить широкий вибір. Торговець дорогоцінним металом Жолт Грегуш з акціонерного товариства «Ринок золота» більш докладно розповідає про це.
Ціну на золото визначають виключно за якістю металу. У такий спосіб і на світовому ринку інформують покупців про те, як задорого йдуть 10-20-грамові злитки, одна унція золота аж до 3 кілограмів і далі.
Зазначив Жолт Грегуш. Прикметно, що коли у 2005 році одна унція золота, а це приблизно 30 грамів, коштувала на лондонській біржі дорогоцінних металів $400, то нині за таку саму кількість брокери просять 850 зелених. Економісти пов'язують це з наслідками іпотечної кризи в Америці, яка рикошетом вдарила по глобальній системі фінансів. Услід за падінням індексів провідних західних бірж минулого тижня, наприклад, стрімко полетіли акції основних угорських компаній. За повідомленням преси, фондовий ринок Угорщини втратив на цьому значні суми грошей. Великих фінансових збитків зазнали і недавно створені приватні пенсійні фонди Угорщини. Через збої в інвестиціях вони недорахувалися 330 мільярдів форентів, або у перерахунку 2 мільярди доларів США. І хоча керівництво таких фондів і сама держава гарантують клієнтам повернення їхніх вкладень, люди воліють не ризикувати. Це підтверджують не тільки економісти. Наприклад, Собов Ондрашний, генеральний директор акціонерного товариства «Метал Арт», яке має державну ліцензію на роботу з дорогоцінними металами, сказала.
Наші шановні покупці радше воліють змінити умови вкладення коштів, переходячи із валютних депозитів на безпосередні операції із золотом. Попит на нього дуже і дуже росте.
На цьому підприємстві клієнт може за бажанням вибрати собі потрібний золотий злиток. Великим попитом користуються нині кілограмові злитки ціною у 6 мільйонів форентів або 34 тисячі доларів. Але придбати їх можна буде не раніше, як через місяць, оскільки навіть таке зовсім не дешеве золото на складі довго не залежить. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що дає зона вільної торгівлі пересічному українцеві?
Це означатиме, що вільно будуть заходити європейські товари, якість яких багатьох, так мовити, випадках краща. І з іншого боку, він повинен знати, що ми зможемо більше експортувати на європейський ринок, а це означає заробітну плату, зайнятість, ну і все, що з цим безпосередньо пов'язано.
Польські колеги діляться з українцями досвідом управління за європейськими стандартами.
Треба вчити людей, щоб вони були обов'язково професійні, обов'язково відповідальні. Можна часом і не надавши послугу, але відповісти так, що він пішов задоволений.
У Ризі вийшла збірка творів Тараса Шевченка латвійською мовою.
Це все ще не привезав, не обладав, смію драв, і стрінка з коням сісти сіш, там веселий цікай сіш.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети аналізують невдачу Євросоюзу у організації прямих переговорів між Росією та Грузією в Женеві. Деякі видання навіть стверджують, що делегації двох країн не зустрічалися минулої середи між собою і висловлюють сумніви щодо успішності нової дати початку цих переговорів 18 листопада. Газети оприлюднили інтерв'ю В'ячеслава Ніконова, прокремлівського політолога і онука соратника Сталіна В'ячеслава Молотова, який лякає Захід воєнною конфронтацією з Москвою у разі вступу України до НАТО. З оглядом європейської преси Василь Дзілгалов.
У інтерв'ю німецькому часописові «Шпігель» відомий прокремлівський політолог В'ячеслав Ніконов заявляє, що, цитую, «ситуація в Україні ще небезпечніша, аніж в Грузії». Кінець цитати. Цей російський експерт наводить думки російських військових, які переконані, що, цитую, «без України Росія у випадку чого не зможе ефективно оборонятися». Кінець цитати. Ніконов тут також лякає, що, цитую, «у разі подальших змагань Заходу тягнути Україну до НАТО, це може призвести до чого завгодно, аж до остаточного розколу держави». Кінець цитати. В'ячеслав Ніконов також заявив Шпігелю, що, цитую, «вступ України до НАТО буде означати повне припинення співпраці Кремля із Західним альянсом». Кінець цитати. Австрійська газета «Ді Пресе» вважає, що Україна, яка четвертою у Європі після Ісландії, Угорщини і Сербії звернулася по допомогу до Міжнародного валютного фонду, отримає рятівний для економіки Києва кредит. До цього Україну змушує, як пише австрійське видання, цитую, «катастрофічна ситуація в банківській системі». Кінець цитати. Українська влада змушена вдаватися до надзвичайних заходів для порятунку гривні і своїх банків. Уряд також вдається до обмеження зростання внутрішніх цін на енергію і боїться зростання ціни на газ, яку російський «Газпром» може підвищити з січня зі 179 до 400 доларів за 1000 кубічних метрів блакитного палива. Мадонна може розоритися у разі судового розлучення зі своїм нинішнім чоловіком Гаєм Річі. Про це пише Британська «Таймс», яка інформує, що знаменита поп-співачка вже звернулася до відомої адвокатської контори, яка займалася розлученням принца Чарльза і принцеси Діани, а також скандальним розлученням Пола Маккартні з Гезер Мілс. «Таймс» не виключає, що у разі суду з Гаєм Річі, чого хоче уникнути Мадонна, вона може розпрощатися з половиною зі своїх приблизно 300 мільйонів фунтів. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. 50 років тому європейська інтеграція починалася з економіки. Зараз 27 країн-членів ЄС виробляють спільну політику у сфері імміграції, внутрішньої та зовнішньої політики. А ті, хто хоче приєднатися до так званого клубу обраних, починають з економічного зближення. Цей процес тривалий та іноді болісний, оскільки правила гри вже існують і до них треба пристосовуватися. Що таке зона вільної торгівлі та що вона дасть Україні? Про це в матеріалі Ірини Туз.
Пара джинсів 20 років тому в Іспанії коштувала 30 євро. Сьогодні вона коштує ті ж самі 30 євро. Через інфляцію та подорожчання сировини і електроенергії ціна мала би зрости, але вона не змінилася, тому що на спільному ринку ЄС діє конкуренція, що дозволяє утримувати ціну та захищати споживача. Іспанія почала відкривати свої ринки на початку 90-х. Україна та ЄС почали обговорювати умови зони вільної торгівлі у 2008 році. Ця угода має увійти до ширшої поглибленої угоди, яка визначатиме стратегічні цілі та формат відносин, як мінімум, на найближчі 10 років. Політична частина угоди вже готова, а ось економічна вимагає доопрацювання. Що для пересічного українця означає зона вільної торгівлі? Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
Я думаю, що якщо мова йде про пересічного українця, то перш за все ми повинні пояснювати, що зона вільної торгівлі – це розширення, перш за все, можливостей споживання. Це означатиме, що вільно будуть заходити європейські товари, якість яких багатьох, так мовити, випадках краща. І з іншого боку, він повинен знати, що ми зможемо більше експортувати на європейський ринок, а це означає заробітну плату, зайнятість, ну і все, що з цим безпосередньо пов'язано.
Ігор Бураковський пояснює, що створення зони вільної торгівлі також означає запровадження стандартів. Українські підприємці вже сьогодні стикаються з конкуренцією з боку європейських компаній. Далі ці процеси тільки посилюватимуться. Тому, на його думку, треба міняти трудову етику, ставлення до праці не тільки до пересічного працівника, але й до менеджменту підприємств.
Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом – це певне розширення можливостей. Можливостей економічного розвитку країни, можливостей працювати не тільки в Україні, але й за її межами, причому абсолютно на легальних підставах. Це можливості, так мовити, долучитися до всього того, що створює європейська інтеграція.
Знайти критиків зони вільної торгівлі між Україною та ЄС досить складно. Експерт Інституту відкритої політики Богдан Олексюк вважає, що зона вільної торгівлі – це важливий та реальний крок на шляху до членства України в ЄС. Її плюси та мінуси.
Це посилюватиме конкуренцію. Звичайно, тут є плюси і мінуси, але для нас, мені здається, більше плюсів в тому, що національні виробники змушені будуть більше вважати, розвивати конкурентну здатність власної продукції. Її якість будуть використовувати, ефективніше використовувати наявні ресурси. Але тут також є ризики, що окремі галузі, сектори національної економіки будуть через відкриття внутрішнього ринку не зможуть конкурувати з тою продукцією, яка прийде до нас.
Тим часом переговорний процес триває. Кажуть, що європейські бюрократи ніколи не програють баталій, тому українській стороні треба випрацювати власну позицію та особливо добре підготуватись, враховуючи інтереси українських споживачів та підприємців. Ірина Тус для Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейський тиждень місцевої демократії, що розпочався в Україні, у Рівному позначений дружнім візитом делегації з польського міста-побратима Пьотрково-Трибунальського. Польські колеги передають українцям досвід управління за європейськими стандартами. Валентина Одарченко передає з Рівного.
В рамках угоди про партнерство між Рівним і Підтурковим Трибунальським польські фахівці реалізують проект «Дружній уряд. Покращення контактів між органом місцевого самоврядування і мешканцями». Черги до кабінету чиновника неприпустимі. Ось перше правило, якого навчали або, якщо хочете, від чого відучали рівненських службовців польські колеги. У вересні вони запросили рівнян до себе, щоб ознайомити з польським досвідом щодо управління згідно норм міжнародної організації зі стандартизації. Рівняни побували у товаристві «Євроцентр», неурядові організації, яка пропагує ідеї єдиної Європи, та в центрі волонтеріату «Лодзя». Нині ж керівники управлінь і відділів навчаються у польських колег, окрім усього, культури спілкування з відвідувачами, розповів керуючий справами міськвиконкому Святослав Ласюк.
Ту роботу, яку можна робити 5-10 хвилин, своїм відношенням до неї, до відвідувача, скласти таке негативне відношення в особи одного чиновника до всієї влади. Тому ми будемо в цьому плані працювати. Ми десь, чесно кажучи, трошки в цьому відстали. Тому сьогодні є нагальна така потреба цей процес запровадити, тобто систему управління якістю роботи як чиновників, прозорості, доступу до інформації, надання якісних послуг населенню. Це все-таки стосується не тільки того, що має запрацювати система, тобто поставити комп'ютери, програмне забезпечення, треба ще й вчити людей, щоб вони були обов'язково професійні, обов'язково відповідальні. Можна часом і не надавши послугу, тому що з різними послугами звертаються мешканці, але йому розказати, відповісти так, що він, в принципі, пішов задоволений.
Бюджет Рівного на наступний рік повинен передбачити певні кошти на виготовлення технологічних карт і реєстрів, які полегшать доступ до інформації кожного з мешканців міста. Відтак городяни позбудуться розгубленості перед візитом до чиновника, коли часто не знають, куди саме звертатися з тим чи іншим питанням. Нині подібний реєстр послуг уже є в сусідів Лучан, каже Станіслав Ласюк.
В Луцьку, по-моєму, 152 послуги, ті, які надає міська влада. Тобто ці всі послуги треба розписати відповідно до чинного законодавства, яке чітко описує, як цю роботу треба виконувати.
Директор бюро обслуговування мешканців Пьотрково-Трибунальського Рената Карбовнічик розповіла, створення її бюро сприяло поліпшенню взаємовідносин між владою і мешканцями міста.
Що мені дуже сподобалось у вас, це великий потенціал у людей.
Я розповіла українським колегам про способи прозорого функціонування влади і на основі проведеного серед мешканців анкетування зрозуміла, що у вас є місця для вдосконалення в галузі інформування населення, адже респонденти найнижче оцінили власне доступ до інформації про роботу міської влади. Я розповіла, якими способами можна поліпшити цю галузь без великих фінансових затрат. Тож маю надію, що ви застосуєте мої приклади.
Цього тижня про актуальні проблеми розвитку місцевої демократії дискутуватимуть у вищих навчальних закладах області. У багатьох місцевих радах громадські активісти обговорять шляхи поліпшення роботи комунальних та інших важливих для нормального функціонування населених пунктів служб. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
У Латвії вперше за часи незалежності вийшла друком збірка творів Тараса Шевченка латиською мовою. У презентації цього видання, що відбулося в посольстві України в Ризі, взяли участь латиські поети, переклади яких включені до нової збірки «Доля». Нове видання займе почесне місце в латвійських бібліотеках і стане допоміжним навчальним посібником для учнів Ризької української школи та інших учбових закладів Латвії. Людмила Пилип передає з Риги.
Нове видання побачило світ завдяки державній програмі України щодо підтримки зв'язків з закордонними українцями та спонсорству місцевих бізнесменів українського походження. Ініціатор видання, посол України в Латвії, поет та перекладач Рауль Чилачава, зазначив Радіо Свобода.
Книжка двомовна, вона має конкретного свого адресата, і це адресати українці Латвії, і це адресати самі латиші. Таким чином, я сподіваюся, що це певне відкриття для тих, хто вперше долучився до творчості Шевченка, адже книжка вибрала найкращі твори з одного боку в оригіналах, а з іншого боку це кращі переклади кращих латиських авторів. І в цьому сенсі книжка, безперечно, має мистецьку вартість, тим більше, що вона ілюстрована малюнками самого Шевченка.
Один з упорядників збірки – відомий латиський поет Імант Аузенш, переклади якого також є в новому виданні, повідомив, що його знайомство з творчістю великого кобзаря розпочалося у 1950 році. Тоді в Латвії вперше вийшла друком книга «Батя Тадейча» Тарас Шевченко. Латиський поет каже, що у часи репресій твори Шевченка надихали латвійців, давали їм наснагу пережити труднощі. Мало кому з поетів, художників іншого народу латиські літератори присвячували таку кількість віршів, есе та роздумів, як Тарасові Шевченку.
Нова збірка перекладів творів Шевченка була потрібна Латвії. Це був наш борг з часів Атмоди, відродження. Ми збиралися надрукувати книгу ще у 80-х роках, однак потім наступили інші часи, і усе трішки загальмувалося. Збірка потрібна тому, що приблизно 50 років не видавалися твори Шевченка латиською мовою. Були публікації у пресі, але нової книги не було, а вона була потрібна.
Вважає Імант Аузенш. Значну допомогу в підборі матеріалів для збірки надала Латвійська академічна бібліотека. На презентації видання директор бібліотеки Вента Коцере повідомила, що Тарас Шевченко свого часу побував і в Латвії. Після недовгих відвідин Ліїпає великий кобзар і розпочав писати поему «Гамалія».
Більш детально відкривати для себе творчість Тараса Шевченка я почала 15 років тому, коли дізналася, що Шевченко двічі проїздом перебував у Латвії. Цей факт мене дуже зворушив, і мені захотілося, щоб у Латвії якнайбільше людей змогли читати вірші Тараса Шевченка латиською мовою.
Говорить Вента Коцере. У збірку увійшли переклади віршів та поем великого кобзара понад 15 відомих латиських поетів. Серед них Мірза Кемпе, Мірза Бендрубе, Яніс Плаудіс, а також переклади репресованих поетів, зокрема Ліготню Єкавса та Кнута Скойнікса. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Сьогодні ви почули. Саміт у Брюсселі вирішив перебудувати капіталізм і відклав переговори з Москвою.
La commission va mettre en avant davantage d'idées pour renforcer le système européen de supervision et approfondir les pistes déjà existantes pour une nouvelle architecture financière sur le plan international.
Налякані фінансовою кризою угорці скуповують у банках золоті злитки.
Kedves vevők egyre inkább elfordulnak a pénz a valuta befektetésekről az arany.
Що дає зона вільної торгівлі пересічному українцеві?
Це означатиме, що вільно будуть заходити європейські товари, якість яких в багатьох, так мовити, випадках краща. І з іншого боку, він повинен знати, що ми зможемо більше експортувати на європейський ринок, а це означає заробітну плату, зайнятість, ну і все, що з цим безпосередньо пов'язано.
З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Марія Щур. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що готова виконати усі умови президента Віктора Ющенка для поновлення коаліції і скасування позачергових виборів Верховної Ради. Заради стабільності, заради єдності у подоланні фінансової кризи я прийму будь-які умови президента, щоб відновити демократичну коаліцію і не розпускати Верховну Раду, сказала Тимошенко. За словами прем'єра, вона зустрічалася з Віктором Ющенком у понеділок і намагалася переконати його у необхідності збереження коаліції і парламенту. Також прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила сьогодні, що Міжнародний валютний фонд розглядає можливість надання Україні до 14 мільярдів доларів кредиту для стабілізації фінансової системи, але за умови, що Україна скасує дострокові вибори.
Сьогодні також є інформація від Міжнародного валютного фонду, який готовий розглядати від 3 до 14 мільярдів доларів спеціальні кредити для стабілізації фінансової системи в Україні. Але в той же час Міжнародний валютний фонд сказав, що йому дуже важко буде вести переговори з Україною, поки лунають всі ці пропозиції про дострокові вибори. Тому ще раз я хочу підкреслити, навіть для того, щоб отримати стендбай, отримати ті кредити, які сьогодні конче потрібні Україні для стабілізації валютної і фінансової системи, потрібно відкласти вибори. Про це сказав і Міжнародний валютний фонд.
Київське представництво Міжнародного валютного фонду відмовилося коментувати цю заяву прем'єра. Як зауважує агентство Рейтер, визначаючи фінансові умови для кредитів, фонд практично ніколи не висуває політичних умов щодо внутрішньої політики країни-позичальника. Європейські та американські лідери продовжать цього вікенду виробляти спільну стратегію щодо подолання фінансової кризи. Про це на закінчення саміту ЄС в Брюсселі заявив нинішній голова Євросоюзу президент Франції Ніколя Саркозі. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що участь Сполучених Штатів у цій суботній зустрічі є ключовою.
Неможливо знайти розв'язку для глобальних фінансових питань без активної участі Сполучених Штатів. Тому я надаю такого значення конференції за участю президента Буша. Я вважаю, настав час готовності, якого ще не так давно не було, подивитися на ці речі спільно, не лише з нашими американськими друзями, але і з великими новопосталими економіками.
Президент Саркозі також підтвердив, що усі 27 країн ЄС, які брали участь у саміті в Брюсселі, підтримали європейський план порятунку фінансового сектора. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Всім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Куди прямує Україна? Уряд Тимошенко дав згоду, щоб фінансування виборів вирішувала Верховна Рада. Але далі проти виборів. Що це означає?
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Офіційний Київ заявляє, що Міжнародний валютний фонд готовий дати Україні до 14 мільярдів доларів. Чи потрібні українцям ці гроші? Нікому не справитися з фінансовими проблемами самотужки. Європейський Союз і Сполучені Штати готуються до нового саміту.
Це certain principe fondamental de transparence.
І про це після оголошення.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Кабінет міністрів України сьогодні схвалив законопроект змін до бюджету, яким передбачено фінансування дострокових парламентських виборів. Разом з тим голова уряду Юлія Тимошенко і надалі заперечує проти розпуску Верховної Ради і вкотре пропонує президентові відновити коаліцію. Які ж перспективи, що тепер Верховна Рада дасть гроші на вибори? Розповідає кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Попервах, інформація про те, що уряд ухвалив законопроект, який передбачає фінансування перевиборів, була сприйнята як згода Тимошенко на дострокові вибори. Проте прем'єр на прес-конференції наголосила, що це лише формальне рішення, каже Юлія Тимошенко.
Міністр фінансів виконав формальне доручення Ради національної безпеки і оборони, просто подав ще один документ, щоб Рада національної безпеки і оборони проти міністра фінансів не порушувала кримінальні справи і не давала команди займатися репресіями.
Голова уряду заявила, що очолювана нею політична сила не голосуватиме за цей урядовий законопроект.
Сьогодні, коли кожна копійка на обліку казначейства знаходиться, коли кожна копійка сьогодні працює на подолання фінансової кризи, півмільярда гривень віддавати на виборчу кампанію – це не просто злочин, це просто дії проти народу України. І саме тому ми не підтримуємо цього і категорично ні за що подібне голосувати наша політична сила в Верховній Раді не буде.
Рішуче засудивши саму ідею проведення дострокових виборів, Юлія Тимошенко закликала президента до поновлення демократичної коаліції у складі фракцій блоку Юлії Тимошенко та фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Нагадаємо, що Центрвиборчком зажадав на проведення позачергових виборів 417,5 мільйонів гривень. Як відомо, уряд, попри вимоги президента, відмовляється фінансувати вибори з резервного фонду держбюджету. Кабмін наполягає, що фінансування виборів має здійснюватися шляхом внесення змін до держбюджету на засіданні парламенту. Отже, відповідний законопроект вже є. Але які перспективи його розгляду в парламенті? Адже президент вважає Верховну Раду такою, що втратила легітимність. І з цим питанням ми звернулися до народного депутата Тараса Чорновола. Нагадаємо, що він оголосив про вихід з партії регіонів і сказав, що не балотуватиметься на виборах.
Перспективи зводяться до двох проблем. Перша проблема, вона пов'язана з тим, щоб відновити працездатність Верховної Ради, відновити її повноваження. Ющенко все-таки мусить скасувати свій указ. Але друга проблема, мені здається, є найбільш серйозною. Дуже чітко було заявлено фракцією БЮТу, що вони не дадуть приймати жодних змін до виборчого законодавства, доки не буде прийнято державний бюджет. Тому я думаю, що блокування буде однозначно, будуть якісь юридичні кроки знову з боку президента, буде велика гризня.
За таких умов перспективи виборів є доволі невизначеними. На думку Тараса Чорновола, ситуація ускладнюється ще й тим, що Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко та Віктор Янукович не мають єдиного бачення шляху виходу з кризи.
Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів. Тому я не думаю, що будуть якісь домовленості. Буде все одно перетискання одної з сил своєї позиції.
Сума цих чинників загрожує затягуванням політичної кризи на невизначений час, а Україна може взагалі залишитися без легітимної Верховної Ради. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міжнародний валютний фонд може надати Україні від 3 до 14 мільярдів доларів на стабілізацію фінансової системи. Про це повідомила сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Разом з тим прем'єр переконана, що світові фінансові негаразди не мають великого впливу на українську економіку. Представники МВФ, місія якого від учора працює у Києві, наразі не коментують переговорів з українським урядом, і ці переговори тривають. Чи варто Україні знову простягати руку до Міжнародного валютного фонду? Це запитання до члена фракції партії регіонів, доктора економічних наук Олексія Плотнікова.
Безперечно, це пов'язано зі світовою фінансовою кризою. Безперечно, це пов'язано з тим, що і Україну охоплюється світова фінансова криза. І тут, мабуть, не варто робити спробу, ну, якось самостійно її подолати. І чи є можливість скористатися зовнішніми ресурсами, в даному випадку ресурсами Міжнародного валютного фонду. Тобто, в принципі, це не є свідченням про те, що в Україні дуже погано, тому що і інші країни, наприклад, Угорщина запросила, Угорщина як країна Євросоюзу, вона також запросила таку ж саму позику. Тобто, з цієї точки зору, в принципі, це нормальне явище, коли країна за умов світової кризи користується кредитами Міжнародного валютного фонду. У мене є певні питання, чи зможе ефективно використовувати Україна цю позику, чи можуть кошти спрямовані бути виключно там на вгамування наслідків фінансової кризи, чи не будуть вони якось підверстані під виконання того, що не вдалося виконати завдяки тому, що в країні відбуваються вибори. Тобто, якщо зараз ці потоки будуть зорієнтовані на вибори, а щось буде заміщуватись грошима цієї позики, це знову ж таки не є коректно.
Але наскільки я розумію, то йдеться про позику у перспективі, що Україна не збирається брати її відразу. Принаймні, такий висновок можна зробити з останніх заяв урядовців.
Те, що я читав, там все ж таки мова йде про термінову, тобто про таку надзвичайну позику. Якщо це буде в цілому перспективна позика, то тоді взагалі, в принципі, немає якихось заперечень, ну, якщо Україна буде користуватися, чи відновить користування грошима МВФ. Як відомо, вона зараз реально не користується цим джерелом, як фінансування з боку МВФ.
Голова Наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко вважає, що переговори нинішні уряду з МВФ, вони мають на меті заспокоїти інвесторів. Як ви гадаєте, чи дійсно це допоможе якось відновити їх рівень довіри до України?
Я не пов'язую переговори з МВФ щодо відновлення довіри до інвесторів, чи взагалі з тим, що начебто імідж України стане краще. В принципі, поганий імідж – це завдяки в першу чергу політичним чинникам. Це почалося ще влітку, коли пішов з України іноземний капітал, почався такий активний відхід. Світова фінансова криза, яка нарешті докотилась до України, також стимулювала від впливу іноземного капіталу. Тобто переговори з Міжнародним валютним фондом це не до чого не призведуть з точки зору іміджу. Якщо політична ситуація покращиться, якщо будуть реальні кроки по подоланню наслідків фінансової кризи, тоді дійсно інвестори будуть більш позитивно ставитись до України.
Ось буквально щодня надходять повідомлення про те, що міжнародні кредитні агентства знижують рейтинг українських банків, міст і так далі. На тлі цього, як ви вважаєте, чи відсотки, які Міжнародний валютний фонд буде вимагати за кредити від України, також будуть високими з огляду на вищий ризик?
Ні, всі рейтингові агенції, вони для комерційного сектору рейтинги формулюють, тобто для комерційних банків і все інше. Стосунки з МВФ – це виключно стосунки на рівні держави. Тобто з цієї точки зору, дійсно, ну, відсотки зараз будуть дещо більшими, ніж якби кризи не було, але, в принципі, ці рейтингові агенції, вони не впливатимуть на відсотки по цим позикам. Ну, в кращі часи це було взагалі там 5-7 відсотків, зараз, можливо, буде десь 7-9 відсотків. Ось такі показники.
На запитання Радіо Свобода відповідав член фракції Партії регіонів, доктор економічних наук Олексій Плотніков. Європейський Союз і Сполучені Штати цими вихідними обговорять плани проведення глобального саміту з реформування міжнародної фінансової системи. Це стало відомо сьогодні після завершення саміту Європейського Союзу. Лідери ЄС схвалили амбітний антикризовий план. Головним нововведенням має стати міжнародний нагляд за банками і система раннього попередження про можливі кризові ситуації. З Брюсселя тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Саміт Євросоюзу, що відбувся під французьким головуванням, закликав до проведення нового Бреттон-Вудса. Зазначив, що Бреттон-Вудс – це назва американського міста, де у 1944 році на конференції було започатковано нинішню світову систему фінансів та Міжнародний валютний фонд. «Будьмо відвертими, Європа не полишить цієї кризи без наслідків», – заявив у перебігу саміту французький президент Ніколя Саркозі. Він наголосив, що всі лідери Євросоюзу виступили за невідкладне скликання міжнародного саміту за участю всіх потужних економік світу. Вирішено, що аби вивести світові фінанси з глухого кута, треба здійснити перебудову глобального капіталізму. Реформи мають починатися зі створення системи нагляду за банками і закінчуватися новими нормами кредитування та переглядом зарплат керівників фінансових установ. Як виглядатимуть основні принципи нової фінансової системи? Теми пояснив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Це транскордонний нагляд і фундаментальні принципи прозорості. Вони будуть в основі нового режиму функціонування світових фінансів. Ми ще називаємо їх Бреттон-Вудс-2 і також включаючи реформу міжнародних фінансових інституцій.
зазначив пан Барозу на зустрічі із журналістами. Порятунок європейських банків та відновлення довіри бізнесу, клієнтів та між самими установами здійснюватиметься багатомільярдними грошовими вливаннями, вирішили голови країн Євросоюзу. Для Радіо Свобода Віталій Реміца, Брюссель.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». У Сполучених Штатах відбулися останні президентські дебати між сенатором Бараком Обамою, кандидатом від Демократичної партії, та сенатором Джоном Маккейном, кандидатом від республіканців. Виходячи з результатів соціологічних опитувань перед дебатами, за рівнем популярності Обама випереджає Маккейна на 10-14 пунктів. Дебати проводили в актовому залі університету Хофстра на Лонг-Айленді біля Нью-Йорка. І їх транслювали всі провідні телекомпанії Сполучених Штатів. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Юрію, як виглядали ці дебати?
Мар'яно, зустріч нагадувала боксерський матч. Маккейн обрав наступальну тактику. Обама захищався, роблячи ставку на контратаки. Він тримав дистанцію, намагався не робити помилкових ходів. І треба сказати, що раніше суперники йшли більш-менш як рівні. Виборці вважали Маккейна більш обізнаним у проблемах оборони і безпеки, Обаму в економічних питаннях, подекуди Маккейн виходив уперед. Але і війна в Іраку, і боротьба з тероризмом, і погіршення взаємин з Росією після грузинського конфлікту – все відійшло на другий план – у зв'язку з економічним занепадом. У рецесії виборці звинувачують республіканського президента Джорджа Буша і його адміністрацію, а Обама ототожнював Маккейна з Бушем.
On the core economic issues that matter to the American people, on tax policy, on energy.
У головних економічних питаннях, важливих для американського народу, ви енергійно підтримували президента Буша. Кейн доводив свою незалежність.
Сенатор Обама, I am not President Bush. If you want to run against President Bush, you should have run 4 years ago.
Сенатор Обама, я не президент Буш. Якщо ви хочете змагатися з ним, то вам належало балотуватися 4 роки тому. Я дам новий напрямок нашій економіці і нашій країні. Американці сьогодні потерпають, вони гніваються, і я їх розумію. Я хочу дати новий напрямок і можу це зробити шляхом скорочення урядових видатків, сказав Маккейн. Він звинувачував Обаму у намірі підвищити податки. Зокрема, він посилався на думку сантехніка Джо.
Юрію, чи це реальна людина, чи це збірний образ, цей сантехнік Джо?
Цілком реальна. Слюсар-сантехнік є такий Джо Вурцелбакер зі штату Огайо, який мріє відкрити свій власний бізнес. І він зненацька став героєм дня, бо учасники дебатів згадували його ім'я, ну, принаймні разів 20, і навіть зверталися напряму до нього з залу. Маккейн казав Обамі, те, що ви хотіли б зробити для сантехніка Джо і мільйонів подібних до нього, це обкласти новими податками, тож вони не зможуть здійснити свою американську мрію. А Обама стверджував, що навпаки хоче скоротити податки для 95% трудячих американців і для сантехніка Джо теж. До речі, журналісти швидко знайшли Джо Вурцелбакера і поцікавилися, за кого він голосуватиме. І Джо сказав, що відповідь дасть у день виборів, коли натисне важіль машини для голосування, Мар'яна.
Ось такі мудрі сантехніки в Америці. Юрію, а кого вважають переможцем дебатів?
Думки розділилися, так само, як розділилася Америка у своїх виборчих симпатіях. Але Обама явно переважає, попри те, що для Маккейна, на думку глядачів, то був найкращий публічний виступ за всю його кампанію. Що ж до статистики опитувань, то ось вам дещиця. За дослідженням телемережі новин CNN, 58% називають переможцем Обаму, 38% – Маккейна. За даними блогу «Політико», 49% за Обаму, 46% за Маккейна. Телемережа CBS опитувала незалежних виборців. З них 53% вважають переможцем Обаму, 22% Маккейна. Кожен четвертий бачить нічию. Більшість опитаних незалежних вважають, що Маккейн краще може дати собі раду з кризою. Але «Нью-Йорк Таймс» у редакційній статті стверджує, що, цитую, «найбільша проблема Маккейна та, що в нього нема корисних ідей для проблем країни». Газета передрікає перемогу Обами на виборах, а до них залишається менше 3 тижнів, Мар'яно.
За президентською кампанією у Сполучених Штатах стежить кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи тануть шанси Львова прийняти Євро-2012? Австрійська компанія відмовилася від будівництва там стадіону, а Львівська міськрада оголосила меру Догану. Яким буде пам'ятник Кобзареві в Івано-Франківську?
Ми маємо відійти від старого діда з відвислими вусами в смужковій шапці.
І про це за хвильку.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У Львова виникли проблеми з підготовкою до чемпіонату з футболу Євро-2012. Австрійська компанія відмовилася від будівництва там стадіону. Компанія «Альпіне» пояснює своє рішення фінансовими причинами. Про це сказала Радіо Свобода речниця фірми Керін Кеглевіч.
We had the order from the government of Lviv to make the planning for the stadium. What we did.
На замовлення львівської влади ми підготували проект стадіону, врахувавши всі особливі побажання про вищу якість. Ми запропонували свою ціну, але міська влада відмовилась. Якщо хтось інший вирішить будувати такий же якісний стадіон за менші гроші, будь ласка. Але ми маємо міжнародну репутацію, і ми не можемо укладати контракт, знаючи, що не зможемо його виконати.
Сказала Радіо Свобода речниця «Альпіне». Якщо львівська влада готова платити за стадіон 85 мільйонів євро, включно з податком на додану вартість, то австрійські будівельники підрахували, що такий проект обійдеться набагато дорожче. Водночас сьогодні депутати Львівської міськради незадовільно оцінили роботу мера Андрія Садового щодо підготовки до Євро-2012. І з нами на прямому зв'язку наша львівська колега Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, вітаю слухачів.
Як планують вийти з цієї ситуації у міській раді?
Ви знаєте, що навіть те, чому «Альпіна» відмовилася будувати стадіон у Львові, різні політичні сили, громадські організації трактували на свою думку і по-своєму, тобто тому, кому і як і вигідно. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий звітував і запевняв як депутатів, так і під час брифінгу журналістів, що уже йдуть переговори з новими претендентами на генеральних підрядників. Бо до цього часу були суцільні обіцянки і протягом року тривали домовленості із фірмою «Альпіна». І на сьогоднішній день є 10 претендентів стати генеральним підрядником. Андрій Садовий, як і представниця компанії «Альпіна», теж однією із причин відмови назвав фінансову неузгодженість. І ми можемо послухати мера.
Ми отримали від «Альпіни» пропозицію підписати угоду по ціні 607 мільйонів. Потім поступила пропозиція, що враховуючи ризики, має бути інша ціна. Тому ми, звичайно, взяли паузу в тих перемовинах. І сьогодні ми працюємо з тими генпідрядниками, які пропонують нам роботу по будівництву стадіону.
До 15 листопада міський голова Львова має надати нові умови для інвесторів та генеральних підрядників, а одним із виходів з такої ситуації, коли місто не має сьогодні ані проекту стадіону, ані не знає, за що буде будувати, голова фракції, скажімо, нашої України Василь Трач запропонував під час сесії повноваження усі щодо підготовки до Євро від міської ради передати обласній адміністрації. І слухаємо коментар депутата.
Ми бачимо, що міський голова не хоче, щоб Євро було у Львові. Тому, а який варіант? Звернутися до Ради національної безпеки, до президента і до голови обласної адміністрації, щоб вони передати повноваження з будівництва стадіону обласній адміністрації, я думаю, що це є реально.
Водночас львів'яни взагалі не розуміють, а що ж відбувається в стінах міської ради і чи бути чи не бути Євро-2012 у Львові. Студія.
З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свободи у Львові Галина Терещук. Це «Свобода сьогодні». В Івано-Франківську відбувся конкурс проєктів пам'ятника Тарасові Шевченкові. Свої пропозиції подали художники зі Львова, Дніпропетровська, Прикарпаття. Остаточного рішення журі наразі немає, та, схоже, відновляться дискусії про місце майбутнього пам'ятника і його скульптурного вирішення. З подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Добуш.
Попри те, що пам'ятників Кобзареві на Прикарпатті більше 170, Івано-Франківськ не має повноцінного пам'ятника Тарасові Шевченку. Є лише невелике погруддя при вході у парк культури і відпочинку, що носить його ім'я. За часів незалежності України про це не раз говорили краєзнавці і митці, та розбурхані хвилі розмов розбивалися, коли доходило до коштів, каже відомий письменник, лауреат Шевченківської премії Степан Пушик.
Я Шевченка бачу в Сполучених Штатах Америки. Я бачу в всіх областях України. І мені дуже прикро, єдина залишилася Івано-Франківська область, яка вважається найбільш свідомою областю. Ми досі не маємо пам'ятника Тараса Шевченка.
Конкурсне журі, до складу якого входять художники, архітектори, краєзнавці, історики, письменники, очолює міський голова Віктор Анушкевичус. За його словами, є певні вимоги до нового пам'ятника.
Той стереотип, який вибудовувався за Радянського Союзу, він має бути поломаний. Ми маємо відійти від старого діда з відвислими вусами в смужковій шапці. Це приниження нашого Кобзаря. Хотів би, щоб Шевченко постав. Сповнений надій, сподівань, щоб ми бачили оптимістичного Шевченка. Я не хотів би, щоб це була якась така помпезність.
Це вже другий конкурс пам'ятників Тарасові Шевченку. Перший не вдався. Не надто велике захоплення викликав і цей, на який було подано більше 10 робіт. Власне, стереотипи якраз не вдалося поламати у більшості з представлених проєктів. Архітектор Олександр Микуляк вважає, що кращим варіантом була б участь у конкурсі не відомих митців, а тих, кому ще нема 20.
Просто в них стереотипів нема наших. Тут зашорені всі, розумієте, по собі знаємо. А молоді вони розкуті, вони просто немає того багажу дурного, який у нас є.
Історія повторюється. Як і з пам'ятником Степанові Бандері, у франківців нема одностайності щодо місця знаходження нового пам'ятника Кобзареві. 3 місяці тому в Івано-Франківську відбулися громадські слухання. Більшість голосів було віддано на користь парку культури і відпочинку. Але і тих, хто вважає це місце невдалим, чимало, каже голова клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська.
Тільки не в парку. В центрі міста мусить знайтися місце для Шевченка. Ну, в парку хто його там чекає? Ворони, гуляки і так далі.
Остаточне рішення, яким бути пам'ятнику Тарасові Шевченку в Івано-Франківську, комісія не прийняла. Хоча планують спорудити його до 195-річчя від дня народження Кобзаря. Прогнозують ще не одну хвилю дискусій і навколо місця його знаходження, і, можливо, навколо проекта переможця. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У народі недарма кажуть, біда одна не приходить. Сьогодні, на додачу до широкомасштабної фінансової кризи, світ переживає проблему зростаючої загрози світового голоду. Тему у Міжнародний день продовольства продовжить Василь Зілгалов.
Відома у світі благодійницька організація Oxfam, яка чи не найбільше переймається проблемами світового голоду і продовольства, б'є тривогу. У своєму новому звіті представники Oxfam звертають увагу на те, що лише за останні місяці кількість голодуючого населення зросла у світі на 120 мільйонів, і сьогодні армія голодних людей сягає вже мільярда. Згадані експерти підкреслюють, що в умовах зростання цін на продовольство особливо наживаються великі компанії, які торгують харчами і харчовою сировиною. До таких відносяться Nestle, Tesco, Bunch, які наростили свої прибутки за останній рік на 10-25%, а це десятки мільярдів доларів. Oxfam також відзначає, що слабкість державного контролю за сільським господарством у слабо розвинутих країнах і лібералізація торгівлі у світі призвели до катастрофи на селі. Мільйони дрібних землевласників, фермерів, орендарів розорилися і поповнили лави міських знедолених нетрішах великих мегаполісів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І тут ми поцікавилися вашою думкою, чи здатна Україна бути житницею Європи, нагодувати інших. 3/4 учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org переконані, що так. А ось думка киян.
Пріоритетом бандитизму не стане, коли будуть розумні всі люди і потребують цього, щоб банди не було.
Якщо поміняється клімат в Україні, мається в виду політичний, і уряд зверне увагу на те, що Україна дійсно та аграрна держава, і вложить кошти теж, куди треба.
Могла б, але при наших політичних дебатах вряд ли. А, звісно, вона була житниця. У нас же найкращий чорнозем в світі.
Вважаю, що десь там кілька років, і якщо вже організувати і законодавство якесь таке, і взагалі виробництво, бо українці, вони ж непогані хлібороби.
Звичайно, здатна. Якщо будуть вкладені інвестиції, потрібно, щоб банки давали кредити не під 20%, а так, як в Європі, 4-6%. І тоді буде мала техніка, все те, що необхідно. А люди хочуть працювати, просто можливості нема, а лопатою не викопаєш.
Таку думку сьогодні висловили Радіо Свобода перехожі у Києві. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.